Viens no sprādzieniem, kas vakar satricināja Kabulu, notika netālajā viesnīcā, bet otrs pie lidostas vārtiem, kur bija sapulcējušies cilvēki, centienos tikt lidostā un pamest valsti. Atsliecinieki vēsta, ka sprādziens bija spēcīgs, pēc tā apkārtnē uz zemes un tūmā esošajā notakā gulēja daudzi cilvēki un ķermeņa daļas. Daži mēģināja atjēgties un saviem spēkiem pamest sprādziena vietu. Izcēlās panika un talibu kaujinieki sāka šaut gaisā, lai pūli pie lidostas izklīdinātu. Slimnīcās tika nogādāti daudzi mirušie un ievainotie. Cilvēku acīs šoks un izmisums par notikušo. Kāds ievainotais afgāņu žurnālistiem sacījis, ka lidostā vairs neatgriezīsies un noteicis nāvi amerikāņiem, evakuācijai un viņu vīzām. Kopumā miruši vairāk nekā 90 cilvēki, bet aptuveni 150 ievainoti. Bojāgājušo vidū arī bērni, afgaņu civiliedzīvotāji un 13 ASV karavīri, bet 18 ASV militāra personas ievainotas. Arī talibi paziņojuši par kritušajiem savās rindās, miruši 28 kaujinieki. Sprādzienus sarīkoja divi pašnāvnieki no teroristu grupējuma, kas pazīstams kā ISIS-K, jeb Islāma valsts atzars Afganistānā. ASV uzskata, ka grupējums mēģinās sarīkot jaunus uzbrukumus Kabulā. Vairākas valstis jau pirms sprādzieniem brīdināja par tūlītāja terora akta draudiem. Bažas pastāvēja par Islāma valsts atzara kaujinieku potenciālajiem uzbrukumiem. Tādēļ cilvēki tika aicināti netuvoties lidostai. Pēc sprādzieniem vairākas valstis stingri nosodījušas terora aktus. Savukārt ANO ģenerālsekretārs sasaucis Drošības padomes pastāvīgo dalībvalstu sanāksmi par situāciju Afganistānā, kas notiks pirmdien. Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka sprādzienu sarīkotāji tiks notvērti.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this.
Tie, kuri īstenoja šo uzbrukumu, kā arī jebkurš, kas vēl ASV ļaunu, ziniet šo. Mēs nepiedosim. Mēs neaizmirsīsim. Mēs jūs atradīsim un liksim jums samaksāt. Es aizsargāšu mūsu intereses un mūsu cilvēkus ar jebkuriem līdzekļiem, kas ir manā rīcībā. Šis ir iemesls tam, kādēļ jau atkārtota sacīja, ka šī misija ir ļoti bīstama, un tāpēc esmu bijis apņēmības pilns ierobežot tās termiņu. Bet mēs neļausim viņiem pārtraukt mūsu misiju. Mēs turpināsim evakuāciju. Es arī esmu uzdevis saviem komandieriem sagatavot plānus uzbrukumam ISIS-K līderiem, sabiedrotajiem un infrastruktūrai.
Kopš 14. augusta no Kabulas evakuēti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, tostarp pēdējo 12 stundu laikā vismaz 7,5 tūkstoši cilvēku. Evakuācijā līdz šim piedalījušās vairāk nekā 100 valstis. Tagad vairākas Eiropas valstis, Kanāda un Austrālija paziņojušas, ka pārtrauc evakuāciju. Tomēr to cilvēku skaits, kas vēlas doties prom, joprojām ir liels un ir skaidrs, ka visus evakuēt līdz 31. augustam neizdosies. Piemēram, laikraksta New York Times aplēses liecina, ka no valsts nav evakuēti vēl 250 tūkstoši afgāņu, kas sadarbojušies ar Amerikas Savienotajām valstīm. Pēc teroraktiem evakuācijas temps ir pātrinājies un lidmašīnas no lidostas izlido regulāri atzinusi kāda militāra persona. Aptuveni 5200 karavīru joprojām rūpējas par drošību lidostā un tās apkārtnē, lai evakuācija varētu turpināties. Rihards Plūme, Latvijas radio.